Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls Juridic. Înstrăinarea părintească este considerată o formă de violență psihologică, iar părintele care distruge relația copilului cu celălalt părinte riscă sancțiuni cuprinse între 10% și 15% din venitul net lunar. Despre înstrăinarea părintească și noile modificări legislative ale legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, discutăm cu doamna avocat Geta Lupu, președinte Asociația Justiție pentru Minori. Bună ziua și bine ați revenit în studio Radio Iași.
Bună ziua, Hristos a înviat, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumim pentru invitație.
Doamna avocat, pentru început, vă rog să ne explicați ce este înstrăinarea părintească conform noilor modificări legislative.
Da, iată că avem o modificare a legii 272 care și-a asumat o definire a înstrăinării părintești. Astfel că legea vede, conform dispozițiilor articolului 4, înstrăinarea părintească definește ca o formă a violenței psihologice prin care unul dintre părinți sau familia extinsă sau familia substitutivă în mod intenționat, în mod asumat, fie generează, fie folosește, acceptă o situație în care copilul manifestă reținere și ostilitate față de celălalt părinte într-o manieră disproporționată. Deci, ce înseamnă folosește sau generează o astfel de situație? O generează atunci când induce copilului ideea că celălalt părinte ar fi un personaj negativ în viața lui. Ce înseamnă o folosește? Știm că există frecvent situații în care copiii în familii separate speculează dacă un părinte îl pune la teme, îl ordonează. Așa. Sigur că nu e părintele bun în momentul acela. Se plânge celuilalt părinte și atunci, iată, când trăiește o situație de felul acesta, părintele poate să o speculeze cu intenția de a-l îndepărta pe copil de celălalt.
Unde pot fi semnalate aceste cazuri de înstrăinare părintească și cine le poate semnala?
Semnalarea cazurilor de înstrăinare părintească se face ca și oricare formă de abuz asupra copilului, la telefonul copilului, ceva la îndemâna oricărui cetățean, la acest număr cunoscut 119, la direcțiile de asistență socială și protecția copilului, la serviciile de asistență socială, deci DGASPC-uri SAS-ul. O noutate a legii este că dă posibilitatea celui interesat să se adreseze și direct instanței de judecată cu un capăt de cerere distinct într-un eventual proces prin care să solicite instanței constatarea înstrăinării părintești.
Deci doar judecătorii constată înstrăinarea părintească.
Da.
Vă rog să ne reamintiți ce este interesul superior al copilului, pentru că întotdeauna discutăm de acest principiu și când vine vorba de înstrăinarea părintească, tot timpul se spune că instanța trebuie să ia în considerare interesul superior al copilului.
Da, interesul superior al copilului este un concept extrem de larg, care nu are o definiție riguroasă, cu gen proxim și diferențe specifice, nici în convențiile internaționale, nici în legea specială. Din punctul meu de vedere, așa cum înțelegem dispozițiile tuturor normelor care fac referire la interesul superior al copilului, acesta e un concept, de fapt, care însumează atât ansamblu de drepturi ale copilului, cât și de obligații ale terților, prin terți înțelegând părinți, instituții chemate să vegheze asupra interesului copilului, astfel încât să se garanteze posibilitatea creșterii și dezvoltării copilului în condiții normale, armonioase, echilibrate și în concordanță, pe de-o parte, cu nevoile sale, dar și cu principiile sociale, morale, general acceptate de societate. O trimitere la interesul superior al copilului, desigur, găsim în legea despre care vorbim, care prevede că acest interes al copilului se circumscrie dreptului copilului la dezvoltarea sa normală, fizică și morală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie. Totodată, legea ne vorbește că interesul superior al copilului este impus, inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților și că acest interes, spune legea, va prevala în toate demersurile care se fac cu privire la copil. pentru că e un concept atât de vast și care a suscitat numeroase discuții de-a lungul timpului, nu doar pe teritoriul României, ci la nivel general. Există un manual UNICEF din 2007 care sintetizează 6 dimensiuni sub care trebuie privit, analizat acest interes superior al copilului, sintetizând bunăstare materială, sănătate și siguranță, bunăstare educațională, familie și relații sociale, comportamente și riscuri, bunăstare subiectivă, spune manualul UNICEF. Deci, iată câteva arii obligatorii de avut în vedere de către cei chemați să stabilească dacă este sau nu urmărit interesul superior al copilului într-o anumită împrejurare.
Ne spuneați dumneavoastră că instanța poate constata înstrăinarea părintească. Ce probe pot avea magistrații în vedere pentru a lua această decizie?
Da, la nivel de probe, ele rămân în principiu aceleași care sunt întotdeauna avute în vedere în cazurile de minori și familiei. De la interogatoriu părților, pentru că situațiile de minori și familie vizează situații personale și interogatoriu este o probă specifică acestor cazuri care aduc în discuție situații personale ce nu pot fi relevate altfel, la depozițiile de martori, la înscrisuri, cum ar putea fi recomandări medicale, adeverințe școlare, chiar și notițe, înscrisuri sub semnătură privată, holografe făcute de părți, nu știu, sunt familii care obișnuiesc să-și lase notițe de la o zi la alta, unele relevante, altele nerelevante în astfel de împrejurări și, desigur, rămân în vigoare dispozițiile codului de procedură civilă ale codului civil, minorul peste 10 ani este ascultat, poate fi administrată ca probă și o declarație scrisă sau o declarație înregistrată, spune legea a minorului, cu mențiunea că această înregistrare se face doar cu asistența unui psiholog.
Deci nu este obligatorie ascultarea minorului mai mic de 10 ani?
Nu, n-a fost nici până acum prevăzută de dispozițiile legii. Să nu pierd din vedere, desigur, evaluările psihologice și posibilitatea dată mai nou de lege de realizarea unei expertize de evaluare psihiatrică, dacă e cazul.
Deci instanța
poate dispune ca unul dintre părinți să se supună unei expertize de evaluare psihiatrică sau chiar minorul să fie supus unei expertize dacă există motive întemeiate cu privire la o devianță la limita patologicului care supune unui risc major de această natură minorul.
Ce efecte juridice poate avea stabilirea existenței înstrăinării părintești?
Da, odată ce e stabilită înstrăinarea părintească, optica legii vine în scop de prevenție și de reechilibrare a relațiilor de familie, optica per ansamblu a legii. Astfel că este obligatorie consilierea ambilor părinți ca aspect de noutate și a copilului. Se impune monitorizarea de către direcțiile de asistență socială, care poate fi până la 6 luni și prelungită. Intervine obligativitatea emiterii unui raport în urma acestei monitorizări de către echipa de GASPC desemnată să realizeze activitatea de supraveghere și predarea acestui raport către instanța de judecată, propunerea prin raport a unor măsuri de natură să restabilească echilibrul în familie. Acestea ar fi consecințele, să spunem, de noutate, care apreciem că sunt utile, având în vedere că primează prevenția și reechilibrarea vieții de familie.
Deci este o monitorizare mai îndeaproape.
Da, care permite chiar intrarea în domiciliu a reprezentanților Direcției de Asistență Socială pentru a verifica cum se derulează, nu știu, un program de menținere legături la domiciliu părintelui nerezident, spre exemplu.
Ce se întâmplă în situația în care instanța decide ca un copil să rămână în grija părintelui care înstrăinează sau când copilul nu dorește să locuiască cu părintele înstrăinat?
Acum, această situație în care instanța decide minorul să rămână cu părintele care înstrăinează nu prea este posibilă raportat la dispozițiile legii, pentru că prin 140 indice 1, o modificare adusă, iată, intrată în vigoare acum pe 10 mai, odată se creează prezumția relativă că fenomenul de înstrăinare părintească odată constatat, părintele care este înstrăinător, cel care determină această înstrăinare, nu este în interesul minorului să locuiască cu un astfel de părinte și atunci instanța ar putea să decidă ca un minor să locuiască cu un părinte care înstrăinează doar dacă ne aflăm într-un caz de aplicare greșită a legii, în opinia noastră, și atunci ce se întâmplă? Ceea ce se întâmplă în mod curent, se formulează o cale de atac, se reexaminează de către instanța de control judiciar situația.
Dar copilul totuși nu dorește să locuiască cu părintele înstrăinat. Până la urmă e mai ușor poate să strici o relație decât să o repari. Îți ia mai mult timp să repari relația.
Sigur, pentru a repara relația, ne axăm pe ceea ce tocmai ați menționat, instanța poate să dispună și trebuie în cazul acesta, conform opticii generale acestei legi, să dispună consilierea. Instanța îl poate determina, are instrumente de data aceasta mai clare de a-l determina pe părintele înstrăinător să încurajeze reabilitarea relației dintre copil și părintele de care a fost îndepărtat și în asemenea împrejurări primează optica de reechilibrare a relației dintre părinți și copii, deoarece consilierea este făcută pentru ambii părinți și copil sau copii afectați de fenomenul înstrăinării.
Ce sancțiuni riscă părintele care nu respectă decizia instanței cu privire la programul de vizitare sau la stabilirea locuinței copilului?
Sancțiunile sunt, în primul rând, unele pot fi analizate și dispuse de instanță la modul general strict de la caz la caz, după o apreciere absolut individuală și atentă a fiecărei cauze. Nu sunt niște sancțiuni, un set de sancțiuni. În cazul acesta se aplică clar așa. Ele se individualizează și e firesc să fie astfel. Pot fi pierderea exercițiului autorității părintești, aspect care nu este irevocabil. Poate fi cu scop de conștientizare asupra unei conduite normale de exercitare a rolului parental. Instanța poate să dispună obligarea părintelui străinător să constituie o serie de garanții, chiar garanții reale, materiale, pentru respectarea hotărârii judecătorești și îl poate obliga la plata unor penalități.
Este obligatorie stabilirea acestor penalități?
Nu, este cu titlul de recomandare prevăzută, tocmai pentru că aceste cazuri sunt extrem de sensibile și aici nuanțările sunt foarte fine de la o situație la alta, de la un moment la altul. Vorbim despre cazuri în materie de minori și familie unde autoritatea de lucru judecat este provizorie. De ce în această materie a minorilor și familie autoritatea de lucru judecat e provizorie? Pentru că vorbim de situații de viață care sunt într-o continuă schimbare. Astăzi copilul merge la o anumită școală, trece un nivel de vârstă care poate fi peste 2-3 luni, într-un caz se duce la o altă unitate de învățământ, se schimbă programul de studii și atunci programul de menținere a legăturilor cu celălalt părinte, părintele nerezident, nu mai corespunde programului nou de studii al copilului. Tot timpul poți să faci o nouă cerere de adaptare a unui aspect care vizează relația cu minorii.
Cât de benefice sunt aceste modificări legislative în opinia dumneavoastră?
În primul rând, apreciem utilă și era absolut necesară o schimbare de optică și o atenționare publică asupra acestui fenomen mult prea difuz. Ceea ce credem că e indiscutabil de folos societății românești, foarte multor copii, nepermis de multor copii afectați de lipsa de înțelepciune, dar și de lipsa de resurse, de consiliere, de educare a părinților lor. E de folos, credem, autorităților chemate să vegheze asupra siguranței minorului, asupra interesului superior al minorului, pentru că a creat noi instrumente pentru instanțele de judecată, această expertiză de evaluare psihiatrică, care nu era menționată și atunci nu era folosită decât foarte rar în cazuri extreme, unde instanța, oricum, în baza principiului interesului superior, putea să dispună din oficiu ce probe considera utile și necesare. Dar ele nefiind menționate, măcar cu titlul de recomandare în lege, nu prea erau dispuse. Există părintele care, pentru că sunt și astfel de cazuri, care e o persoană, să spunem așa, mai afectată de spiritul conflictualității și de rea credință, își folosește propriul copil pentru reglarea orgoliilor cu celălalt părinte, știe măcar în momentul de față că există riscul să plătească între 10 și 15% pe zi întârziere din venitul său lunar, numai puțin de 300 de lei. Ori experiența ne învață că aceste sancțiuni pecuniare se dovedesc foarte eficiente și mult mai utile în convingerea persoanelor ce foloseau o scăpare a legii și abuzau de proprii copii. Pentru că până în momentul de față se puteau dispune amenzi judiciare, penalități, doar în procedura de executare silită, nu direct în hotărârea cu privire la situația conflictuală de către instanță, atunci cel care dorea să manipuleze copilul, să creeze o stare de disconfort în mod intenționat celuilalt părinte, abuza de această lipsă de reglementare și aștepta până va fi hotărârea definitivă, până se decide procedura de executare, penalitățile în procedura de executare foarte mici, atunci îmi convine să îți dau niște bani și pur și simplu să îți arăt că eu pot. Pe când sume prevăzute între 10 și 15% din venitul lunar pe zi întârziere pot fi o modalitate convingătoare pentru revenirea la normalitate.
Doamna avocat Getalupu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași, pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Noi vă mulțumim și Asociația Justiție pentru Minori vă invită să fiți aproape de proiectele noastre. Credem că o astfel de situație necesită un echilibru pe termen lung prin procese îndelungate de educație, de schimbare a mentalității, a atitudinii. Găsiți proiectul nostru cu centre pluridisciplinare promovat pe paginile noastre media și vă invităm să-l cunoașteți. Mulțumim!
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!